të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 8 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë në mbrëm ka filluar festivali i filmit të shkurtër 9/11 që u kushtohet viktimave të sulmit terrorist në Shtetet e Bashkuara. Në 21 vjetorin e pavarësisë së Maqedonisë, analistët shqiptar thonë se shqiptarët nuk ndjehen të barabartë në këtë vend. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i kanë nënshkruar dy marrëveshje për Antarktikun. Nga një sulm vetvrasjes në Kabul të Afganistanit janë vrarë 6 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i kanë nënshkruar dy marrëveshje për bashkëpunimin e mëtejm në Antarktikë dhe në ngushticën e Beringut, që i lidhin të dy vendet. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton dhe ministri jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov këto marrëveshje i kanë nënshkruar sot në margjinat të samitit të liderëve të vendeve anëtare të bashkëpunimit ekonomik azi-paqësor në Vladivostok të Rusisë. Zoti Lavrov i ka lavdruar këto marrëveshje si provë më të ishme e vendosmërisë së dy shteteve për zgjidhjen e çështjeve me punë të përbashkët. Sekretarja Clinton theksoi se dokumentet janë shenjë më të ishme pozitive në thellimin e raporteve të dyanshme prej vitit 2009. Presidenti Kinës Hu Jintao ka premtuar se vendi i tij do të mbajë rritjen ekonomike të vazhdueshme, me gjithë shqetësimet se ngadalësimi ekonomik kinez mund të dëmtojë më tutje ripërtritjen ekonomike globale. Këto komenta i bëri sot në Vladivostok të Rusisë, ku po merr pjesë në samitin e liderëve të vendeve të Azisë dhe paqësorit. Hu Jintao ka pranuar se ekonomia Kinës po ballafaqohet me presion të theksuar për rënje, veçanërisht në eksport dhe në aktivitetin e përgjithshëm biznesor. Por ai ka shprehur përkushtimin që Pekini do ta mbajë stabilitetin në njërin nga ekonomitë më të mëdha në botë, duke inkurajuar kërkesa vendëse dhe me politikën proaktive fiskale. Irani e ka kritikuar Kanadan për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike. Kanadaja tha se ky veprim është ndërmarrë për të protestuar kundër asaj që ky vend e sheh si ndihmë ushtarake iraniane për regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, pastaj për shkak të refuzimit të Iranit për të respektuar rezolutat e OKB-s për programin atomik dhe për shkak të kërcënimeve të rregullta të liderëve iranian kundër ekzistimit të Izraelit. Një zëvendës e ministrisë jashtme të Iranit e ka akuzuar Kanadan se është në ndikim të regjimit të sionist, që nuk kupton Izraelin. Ky zëdhënës ka prelajmëruar përgjigje adekuate ndaj vendimit të Kanadas për mbylljen e ambasadës së saj në Teheran dhe për dëbimin e diplomatëve iranian nga Ottawa. Nga një sulm vetvrasjes me bombë afër selisë së NATO-s në Kabul në Afganistan, sot janë vrarë së paku 6 civil dhe janë plagosur 5 persona të tjerë, ka njoftuar policia. Shefi policisë në Kabul, Ayub Salanji, tha se eksplodimi ka ndodhur afër selisë së NATO-s, ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe misioneve të tjera diplomatike. Sulmi ndodhi derisa zyrtarët të qeveritarë dhe personalitetet të tjera janë tubuar në Kabul për të shënuar 11 vjetorin e vrasjes së komandantit anti-Taliban Ahmad Shah Massoud. Rrugët e mbuluara me gurë dhe gjësende të tjera po i pengojnë përpjekjet për ndihmë për të prekurit nga dy tërmete në pjesën jugperëndimore të Kinës. Nga tërmetet e djeshme, sipas agjencisë shtetërore kineze të lajmeve Xinhua, kanë humbur jetën afro 80 vetë. Mëse 100.000 banor janë evakuuar, pasi nga tërmeti janë rrëzuar mijëra shtëpi. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, mbrëm në Prishtinë ka filluar festivali 9 i filmit të shkurtër 9/11, që u kushtohet viktimave të sulmit terrorist më 11 shtator 2001 në Shtetet e Bashkuara. Organizatorët e festivalit thonë se prej 7 deri më 11 të këtij muaji do të shfaqen 18 filma të shkurtër, të cilët do të garojnë përçmimet që jepen në këtë festival. Fokusi i festivalit, i cili tashmë është bërë tradicional, është edhe krijimi hapësirës për krijimtari për artistët e rinj të filmit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Motoja të kriosh është më vështirë se të shkatërrosh, është dedikim me të cilin ka nisur mbrëm në Prishtinë edicioni 9 i festivalit të filmit të shkurt 9-11. Që nga themelimi, festivali 9-11 i ishte dedikuar viktimave të sulmeve terroriste të cilat 11 vjet më parë më 11 shtator kishin goditur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Drejtori ekzekutiv i festivalit 9-11, Blerim Gjoci, ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky dedikim i festivalit vazhdon edhe më tutje.
Në këtë ditë vendimtare që ka ndryshu bota, prej 11 shtatorit 2001 bota ka ndryshu, nuk është më e njëjtë. Dhe prej asaj dite të shkatërimit të madh, ideja ka qenë që të krijohet diçka për popullin mik të Amerikës, diçka që dëshmon që të krijosh është shumë më vështirë se shkatërrosh. Ata që shkatërrojnë janë të ligjtë, këta që krijojnë janë zemërmëdhënjtë. Kjo ka qenë ideja që në këtë datë për kujtimin mbi shkatërimin të krijojmë diçka të re për ta kundërshtuar shkatërrim.
Edicioni 9 i festivalit 9-11 është hapur me filmin Leonardi me skenar të Naser Shatrollit dhe regjitar Jan Mustafës. Drejtori artistik i festivalit Adhurim Kida thotë se të gjithë filmat zgjasin prej 5 deri në 25 minuta dhe ata do të shfaqen në të ashtu quajturin sheshi 21.
Festivali 9-11 është festival vetëm për filma shqip, me autor të kryesor që duan me qenë shqiptar. Ka filma prej Shqipnisë, prej Kosovës. Gjithsej kemi 18 filma. 8 filma kemi prej produksionit 9-11, bashkëpunim me Prishtina Film. Në fakt, njëri prej tyre është në bashkëpunim me një produksion. Çdo net dikon e kemi ka 6 filma. Shumica filmave janë të zhandrit dramë. Tema sociale, tema që kanë bëj me luftën, me pasojat e luftës, me pasojat e të kalunës, më thonë që thënë, më thonë, të realiteti social.
Kida ka shtuar se interesimi artisteve të rinjë për festivalin ka qenë mjaft i madh. Arsyet e këtij interesimi të artisteve për të marrë pjesë në festival, sipas drejtorit ekzekutiv Gjocit, është qasja e organizatorëve të festivalit ndaj vet artisteve, por edhe e krijimit të filmit në përgjithësi.
Arsyeja pse ne kemi shumë pjesëmarrëse, shumë njerëz që përcjellin këtë festival, është për faktin se ne kemi mbritur që ta anulojmë si të them atë murin mes krijuesit dhe papirologjisë, ku një krijues duhet ta lë onash kreativitetin e vetë që të bëj letra në mënyrë që të vi deri te një fond i vogël, në mënyrë që të realizojnë një vizion të vetin. Ne kemi rrezuar mur. Do ne ofrojmë krijuesve vetëm nëse ka idenë mund vite na të trokas ndyrë tona me idenë, me një skenar. Asgjë tjetër s'na nevojitet neve. Pjesë tjera ne marrim përsipër, në mënyrë që ajt mos mendoj fare për këtë pjesën organizative, vetëm të koncentrohet në vizionin që ka.
Në përmbyllje të festivalit 9-11, sipas Gjocit, do të përkujtohen dhe nderohen viktimat e 11 shtatorit të vitit 2001.
Në përmbyllje, si zakonisht njerëzit para se të futen në natën përmbyllëse, që është ndarja e çmimeve, do të kenë mundësi të ndezin nga një qiri për viktimat e 11 shtatorit, por edhe për gjitha viktimat në botë, viktimat të cilat kanë ra, do ta ndezin nga një qiri, do të futen brenda dhe përsëri do të shkojmë ka ajo që to çmimet janë çmime të cilat me vërtet do shkëlqejnë atë natë dhe ta lëm zin jashtë derës. Kur futemi në sallë do të jetë diçka tjetër, do të jetë një atmosferë feste ku përsëri do ta festojmë krimtarin dhe jo shkatërrimin.
Ndryshe festivali 9-11 do të përcillet edhe me aktivitete tjera shtesë dhe do të mbyllet më 11 shtator. Me këtë rast do të ndahen 8 çmime nga juria, pjesës së cilës do të jetë edhe John Korn, i cili është përzgjedhës i filmave për një numër festivalesh të rëndësishme botërore të filmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në Maqedoni sot në 21 vjetorin e pavarësisë, manifestimet për këtë datë janë nën hijen e përplasjes së ashpër ndërmjet të partnerëve të koalicionit qeverisës, Partisë Maqedonase, VMRO-DPMN dhe asaj shqiptare BDI për përfitimet e personave që kanë pësuar në konfliktin e vitit e 2001. Ligji për këtë kategori mund të miratohet edhe pa votat e deputetëve shqiptar. Analistët e shqiptar konsiderojnë se kjo tregon se shqiptarët ende nuk ndjehen të barabartë dhe rrjedhimisht kërkohen ndryshime kushtetuese. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu.
21 vjetori pavarësisë së Maqedonisë nga ishe Federata Jugoslave po shënohet në hijen e ndasive të mëdha etnike në skenën politike për shkak të një projekt ligje të partisë së kryeministrit Nikola Gurevski lidhur me zhdomtimin e forcave maqedonase të sigurimit që kanë pësuar gjatë konfliktit armatosër të para 11 viteve. Ky propozim që përjashton ishe pjestarët e UÇK-së si asnjëherë më parë ka ndarë partitë në baza etnike. Përveç partnereve të koalicionit qeveritar, BDI dhe VMRO-DPMNE, edhe partitë opozitare PDSH dhe LSDM janë ndarë në baza etnike, duke u pozicionuar e para pranë partisë shqiptare në qeveri dhe tjetra pranë partisë kryeministrit Gruevski. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se situata e tanishmë është dëshmi e qartë, se Maqedonia dhe pas të dy dekadave të pavarësisë nuk ka arritur të zgjidhet çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve, në veçantim me aplikimin e sistemit mbrojtës nga ambivotimi, apo definimin e qartë të përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare dhe përdorimin e flamurit kombëtar shqiptar, që po ashtu interpretohet në forma të ndryshme varësisht rrethanave politike.
Larg është Maqedonia prej asaj që ka pasë mundësi për të ndërtu një demokraci konsensuale, për të gjithë të gjithë popujt të barabartë, e sidomos pozicioni i shqiptarve duhet të avancohet. Mirë po, fatkeqësisht sot konstatojmë pas 21 viteve se shqiptarët ende nuk dihen të barabartë, shqiptarët edhe më tutje mbi votohen, nuk marrin pjesë në sjelljen e vendimeve të cilat duhet të vlejnë prapë për të gjithë qytetarët.
Thot Ismet Ramadani, deputet në përbërjen e parë parlamentare. Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese, vlerëson se faji mbi gjendjen e tanishme duhet kërkuar te kushtetuta aktuale, e cila nuk ka definuar qartë çështjet që kanë të bëjnë me bashkësitë etnike në rastin konkret me shqiptarët. Interpretimi i ndryshëm i ligjeve krijon situata konfliktuoze, thot ai.
Shumë ligje nuk janë në tërësi të harmonizuar me kushtetutë. Në disa ligje mungon ajo çka quhet vakumi juridik, i cili është pasuaj edhe të parqarësive të dispozitave kushtetuese, sidomos që kur flitet për çështjen e miratimit të ligjeve me shumicën e badenterit, ose për çështjet e simboleve, çështjen e gjuhës, e kështu me radhë.
Shprehet Kadriu duke shtruar nevojën e ndryshimeve kushtetuese apo të miratimit të një kushtetute krejtare, në të cilën qartë do të përcaktohet pozicioni i gjuhës shqipe, i përdorimit të flamurit kombëtar dhe i të drejtave tjera në raport me bashkësitë etnike.
Duhet sa më shpejt të intervenohet në kushtetut, që të mos ketë domethënë paqartësi, edhe pasi konform atij intervenimi të miratojnë ligjet adekuat bile. Jam i mendimit që duke marrë periudhën shumë vjeçare të miratimit edhe të zbatimit kushtetutës deri tash, miratuar domethënë nga viti 1991, ndoshta vallë është koha që të mendohet për një kushtetutë kësisht të rejtë.
Edhe Ismet Ramadani, deputet në përbërjen e parë parlamentare, thotë se duhet të ketë ridefinim të statusit të shqiptarëve, dhe këtë si shprehet ai, shqiptarët të kanë kapacitet ta bëjnë. Ramadani thotë se duhet kërkuar barazi të plot apo zgjidhje tjera nëse kërkesa injorohet nga pala tjetër.
Shqiptarët në Maqedoni kanë sot kapacitet që ta ndryshojnë shumë shpejt pozicionin e tyre karshi palës maqedone. Mundën pra të marrin hapat të cilat janë në kuadër të veprimeve demokratike. Definitivisht duhet shqiptarët guximshëm ta thonë o barazi të plot, o zgjidhje tjetër kushtetuese, e cila pra në një mënyrë Maqedoninë do ta çonte në federalizim.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë mbrëm ka filluar festivali filmit të shkurtër 9-11 që u kushtohet viktimave të sulmit terrorist në Shtetet e Bashkuara. Në 21 vjetorin e pavarësisë së Maqedonisë, analistët shqiptar thonë se shqiptarët nuk ndjehen të barabartë në këtë vend. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i kanë nënshkruar dy marrëveshje për Antarktikun. Nga një sulm vetvrasës në Kabul të Afganistanit janë vrarë 6 vetë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.